Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Eguena da eta honen bestez euskara hobetzen tarteari ekingo deutzagu. Horretarako hementxe daukagu Adolfo Arejita euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Egunon Adolfo.
Egunon Rosi.
Euskara hobesale on batek bialdu deuskun esaldi bat. Ikasi gogor, hizkuntzalari ona izan zaitezan.
Claro, itauna san hau da Isidro Elgezabal, Larrazabal irakaslea, hemen Bilboko euskaltegi baten dago lanean, oker espanago, aspaldiko ikaslea, da, honek maiatz hasieran bialdu eban mezua, ba, en fin, tam, horre ukidot erdi galduta talako baten, berako gora soluztan, ba, bialdu nintzen da, bueno, holantxe. Ikasi gogor, hizkuntzalari ona izan zaitezan. Ta kontua da, sujeto berberagaz zeko erabilteko esaten deutzegu ikasliiri. Zate baterako izan zaitezan bariko nahi izateko. Ezta? Goiko esaldia zuzena da, ikasi gogor hizkuntzalari edo danadalako, ba, ez da ginek, langile edo teknikari ona izan zaitezan esatea. Hori, ondo dago edo ez, ezta? Bueno, kontua da, bietara dagoela zuzen, esan da, ezta? Jakina dagoen ondo. Adiz, subjuntibo jokatuagaz egitura hori, zuzena baino gehiago esango neukerala, estilo aldetik obea, edo plus bat daukan forma bat, ezta? Zake, mendeko osagarri horretan, izan zaitezan aditza darabilgunean, hizkuntzalari ona zeu izatea da mezuaren guna. Eta ez beste inor, espada, zeu izan, dorreatik esaten dugu zeu izan zaitu izan, ezta. Karo, aditzi zena darabilgunean horren ordez, ikasi gogor, hizkuntzalari ona izateko, karo, persona zehatzik ez da itatzen, hor, persona izan daiteke zu zein beste edonor, beste edo zein izan daiteke ez. Horretan dago diferentzia, ezta. Eta, aginte eraz, ikasi gogor, aurrean bazagoz zu, zuretzako agindua edo erregua da. Baina, asko badagoz, esate baterako, ikasle mordo bat badaukat gelan, eta esaten badutu, zuekik ikasi gogor, orduen ja askorentzakoa. Osa, jokatzen ez dugunean aditzak, beti dauka, zehaztasun ezabatuago edo ezer bate, ilunago bat, edo lausoago bat, ez da? Hori da diferentzia. Bueno, aditz nagusiak eta menpekoak sujeto bera da benean, ba, suposatu daigun zu dala, ba, orduan bietara da zuzena lehen esan dugu duen. Gaztelaniaz be antzera gertatzen da. Aprende mucho para que puedas ayudar a los demás. Edo, aprende mucho para ayudar edo poder ayudar a los demás. Hor be aukera biak ditugu. Eta beste hizkuntza batzuetan be, ba, aukera bitasun zera. Gehienetan, zenak agintzen dau noiz bata edo zein noiz bestea. Adiz jokatu bakoaz edo adiz izenagaz edo participioaz darabilgunean, ba, azken baten laburrago edo ekonomikoago edo praktikoago, oza, arazo gitxiago sortzeko egiten dugu, bide zabalago bat egiteko. Baina estilo iasoa, estilo landua erabiligura dugunean, olakoetan bapel lotzabarik eta bildurbarik erabiligeinke, ba, ikasi, ona izan zaitxezan, edo teknikari ona izan zaitxezan, bueno, eretxi bat.
Errefrau ezagun baten hitzak kaltea dagianak bizarra lepoan.
Bai, hau Rosi, Getxoko armarriaren, baina Getxo familiaren armarriko berbak dira, baina errefrau bat agorrena hitzotan, ezta? Kaltea dagianak bizarra lepoan. Hau ezagun eginda, ba, aldi baten, orain, 1960 buelta horretan, ba, Testos Arkaikos Baskos liburu ederrean, Koldo Mitxelenak, bere testu zaharren bilduma horretan sartu ebalako, eta kontua da, ulertzen best daukala arazorik, baina, zen dugun, kaltea dagianak, ba, kalte egiten dauenak esango duke. Bizarra lepoan, karo, bizarra lepoan da, bizarroa basara, ba, atzera begiratzen dozunean, ba, bizarra daukazu atzera adi. Da horrek esan nahi dau, ba, kaltea egin dauena, beti dagola bere ostea bere atzea jagoten, berari kalte horren ordaina, berak igartzaka edo oarkabean etorri daiteken, ezta. Hau zaharra izanik, ba ja gure otsoluak, gure Bernardo Garro Mundakako idazlea gerraurrean bere testuetariko baten agertu eban kaltea da gizanak bixarra lepuan idatzi eban, ezta. Bueno, mezua universala da. Edozein hizkuntzatako herri jakintza edo literaturan edonon idoro daitekena, ezta. Eta hau mezu berau ba irudi beragaz eta irudi diferenteen bidez emon izan da. Zate baterako, badugu beste refrau zahar bat, refranez sententziaz bilduman, dinoana, geistoto oidanari bildurra iarraigi, ta kaltea iarrugi, ezta? Osa, gaurko berbakeran esango lezateke, gaizto jokatzen edo besteen kaltean daragoionari bildurra darraio, edo bildurra jagoko atzetik, ezta? Bildurra dario, eta kalteak oratuko deutzo eurerago atzerago. Hori da, bueno, gaztelaniaz be, refrau zaharrak, al que mal habita, el miedo le sigue y el daño encuentra. Bueno, bide batez, Rosi, bakure izan dut, kaltearen inguruan refrau asko dagoz. Hau da, kalte egitea, gure azken baten herri esperientzian, edo gizarte esperientzian, hori oso txarto ikusia da, sarritan gertatzen dena eta txarto ikusia, eta orduan errefrauetan ugari auparoa da, ezta. Zato baterako, kasu batzuetan gaizkin mozorrotuaren irudia adierazteko. Txakurri silak oskarik seguruena, edo ardilarruz otzoa estaltzen da, edo olakoak, ezta. Gero, gaizkinek sortu arazotako dituan oste txar eta kaltea gaitatzen dira behin da barriro, ezta? Hau da, kalteginak hilda gero be oste txarrak izten dituela. Hori egia da alanda. Ze behin kalte egindanak, askotan horren osteak, ba, uriolak legez, ba, hor joaten dira luze. Bera, beste mundura joan da, bezta? Gaizkileen ezurrak lurrazpian gordetzen dira, baina beren kalteak ez, refrausar batek, ezta? Edo, beste formula bategaz, txar nahi duanak kalte egin dezake, edo txartu egin gure daunak kalte egin leik, ezta? Beste mezu bat adierazten dena da, gaiztoari mesede egiteak norberari ikarri leiola atzera kaltea, da horrezaz ohartara esaten deusku, gaiztoari egiten zaion mesedea egilearentzat da kaltea. Ez da izen batera ino izango lan egia, baina alan dirudi behintzat. Inori kalte egiten dionak erakarriko dabela kalte, norberan buruari ikartzen deutzala kalte. Osea, kalteginak azken baten bere buruari egiten deutzala kalte. Hau ez dakizen batera inokoa dan. Baina hori, behin baino sarriagotan agiri dena da, batez behar esan degun kristau zinez mentalidade edo pentsaera horretatik, ez da? Egindako kalteak neurri bereko erantzuna jasoi dauela. Hau, uste logikatik urrago dauela. Lehen eta orain betiko leloa. On eginak horren beste, kalte eginak hainbeste. Eta, bueno, norbere buruari kalte egitea zoartara zaten duzku beste batzuek, nork bere buruari egiten dio kalterik handiena. Bueno, hori bebai. Eta, sustar gitxikoa danak, ahotik ateraten dauen berba bakotxak, gehienetan bere buruaren kaltea izaten dela. Hau da, persona batzuk berba toketen damaino gehiago egiten dabelako, hau da, gaztelaniaz bokatxankaz izaten dena, eta askotan, gehienetan norbera zuhur espadabil, ba, norbere buruaren kaltean, dau, neska baten irudian darabil errefrauzar batek. Neskeak iruitz egunean eta biak bere kaltean. Mutilape bardin izan daiteke, edo morroiak izan daiteke, ezta? Bueno, eta debekua austearen kalteak, debekua galera sota dagoena, hau ondo dator, gero egunerako, ezta? Sar dadina, oso zaharra da, mazik erremendikoa, sar dina, geben lekuan, bere kaltean, sar dedina, geben lekua da, galasotako lekuan, bere kaltean. Bueno, beste 11 dagoz, baina honegaz nahiko talar dirala gaurko zuzten.
Edabideetan entzuniko esaldia, goizeko 9 izango dira, 7 minututan.
Hau, behin da barriro, entzuten da honen antzeko zera, ezta. Kontua da erderaren ikutua. Eta hau Facebooken salatu eban gatikar euskera hobesa lehon batek, Jesus Zugarzagak, esan ez, vuelvo en 3 minutos. Ba, ohar, askotan oharretan, zenbat hainbalekutan hizkuntza bitan agertzen da, vuelvo en 3 minutos. Eta euskerazko ordaina, 3 minututan nator. Karo, 3 minututan ator da erderearen kalkoa, baina euskara segundo sekula erabili izan ez duguna, ez da. Eta handik itxira neuk entzun eban, non eta noiz ez dut esango, bere oraintzu baten, edabide baten, goizeko 9 izango dira 7 minututan. Bueno, danadala da gaztelaniaz en 7 minutos. Eta kontua da, gaztelaniaz ba aukera bidagoz, etorkizuneko denpora urreko esateko, en da sartu dana, edo herri izkeran, baina dentro de dago beste bat zehaztasun gehiagokoa. Baina euskeraz hori, en hori oso barria da, oso kalko modukoa da, erderatik ointxe sartzen da bilena, da salatu gura neukez, hor daukagu beti erabili dugun barru, ez da, barru. Esate baterako, zesango dut, 20 segundu barru, 5 minutu barru, ordu erdi barru, ordu bete barru, egun batzuk barru, aste bete barru, eta denpora luzeagoan be, bardin batez be, etorkizunari buruz. Ez beti, baina ia beti etorkizunari. Etorkizun dan, ba, jasoera bati buruz, ezta? Urte bete, mende bete, edo 1000 urte barru be, bardin esan daiteke, ezta? Da, hori, gero, azterka ebilinaz idazleetan, eta alanda, ez da, orain ordu erdi barru hasiko gara, ez da, edo 15 egun barru usoak hiltzera joan izango zera, ez da, holako bat dira gure idazle batzuetan, ez da, edo lizardiren testo bat hartuta, orain 200 urte, hango, abertzale banakak hausia esan baitzuten, alegia, 50 urte barru, txekiatar bakar bat bilatzen ez zala erraza izango txekiar hizkuntzari buruz. Bueno, honetaren atorrezta. Obe beharrez edo ondo beharrez ba, barru erabili daigun eta han hori itxi daigun ba, zen saskarrotzian.
Esapide bat, gaur gitxi entzuten dana, itoak egin, zertan edo zein arlotan itoak egin, zer esateko?
Bai, hau, Yolanda Elorriagak, Mungiarra, okerrezpanago, edo amatatik behintzat Erregoitiarra, da Erregoitiko berba batzuk loratu deuzkuz idatzi baten bidez, eta euretariko bateri bota deutzat begia, eta da, irakasle, Andra irakasle honek bialdu deuzkun, ba, itoak egin persona batek. Berak dino, berak etzeta, Erregoitik buelta horretan entzun dauela, jateko kontuan, itoak egingo neukez, esaten deutzen eure buruari, eta beste bateri be, alantxe bada bilbe, itoak egingo leukez, hau da, ito arte janari aingozoa jango leukela esateko, ez da, itoak egin. Bueno, ni neu egonaz neure etzeko erregistroan, eta nik jatekontuan ez dakit, baina itoak egin bai, ez da, barrez esate baterako, lehertu beharrez, edo beste kontu bat. Gure, entzulei be botako neuzkio, ba, zera ez da, erregua. Itoak egin ezaguna dozue eta ze kontestutan edo ze jardueratarako esango zeunki, ez da. Karo, itoak, gero, ibilinaz idatzietan begira, eta itoak egin, ba, ez da gure literaturan eta nekezagiri dan zera. Esatu baterako, itoan bizi bai, ez dut alarri bizi izateko, ez da. Eta, gero, itoa, ze karo, itoak egin da, izen legez tratatzea itoaritza. Itoak, eta ganera plurales. Baina, gero, adjetibo legez be, ba, erabilten da, ba, leku itoa esate baterako, leku bat, ba, orain aspaldi entzune banun, horre, lagatik Ibarran gelurentza zoazela daukagu, ba, sakosta bat, ez da, jastarri edo, espaderitxo, auzuna horri, da, bain entzune utzen handik ekotxean eroiala, edadeko andre bati, a sakostea leku itoa da, niri txatez biziteko olako leku itoa gustatzen, ezta. Leku jagizek edo jasoak baino, ezta. Leku itoa, ezta. Eta gero baita be erabiltzen da beste kontestu batzuetan, ezta. Adjetibo moduan, ezta. Gure lanitoak, ezta. Lanitoak ba itxo tengaikuen lanak hau da etenbakoak eta jarraikoak asko moten gehu ito beharrean izten gaikuenak. Hori da, bueno, eta gero amaitzeko esango neuke, ez amaitzeko edo amaitu horren esango neuke, aditz moduan ere, ja, gure zitotzea zaparte, ba, azken baten, lehenago asko esaten zan, persona bati dezio txarra gurari, txarra badeutzazu, birau modura edo arau modura, ito da dila nahi badauzta, ito da dila. Hau, dotrenetatik ikasi dote, zera. Da, amaitzeko gero, askotan, adverbio legez be, errepasetako, itoka. Itoka gaur ez da, hainbeste entzuten, baina, klasikoetan da, gauzak zelan egin behar diren, astiro eta ondo, hobeto egiten direla, dino, kontuzkoak, berariaz eginak, astiro, ez, itoka aringa ta priesaka. Juan Antonio Mogelen zer bat, ez da. Da gero, ba, kirol munduko amaitu itota, ez da. Itota, arnazoska edo arnazak, arnazeak beteta, ba, korredoreak itota lehau dira elmugara. Bueno, hor ze guztiok. Baina itoak egin horren inguruania sustrai gehiago gure entzularen batek bialtzen duzko.
Lokusino bat, antzorako astoaren sansia dauko.
Antzorako, hau, Asier Muniategi artiak osemeak, gautegiz arteagakoak, bialdu euskun, da, antzorako astoaren sanjea dauko, ez da. Bueno, sanjea, esate ban, gure Asierrek, ba, eurek, edo sanjeagaz dago, da, hori erabiltzen da bela, atake moduko edo burua, nastauta, soro morotuta, daukanean, bat amatek, aldikadea edo, erderez esaten dana, ez dakit ni batzuetan erderez esaten dana pedrada, baina azken baten batzuetan psikologikoa edo izan daiteke edo fizikoa, ez da. Ka, sanja itzari horatuko deutzat. Ze sangurak bat baino gehiago dagoz. Gaur euskera landuan gehien entzuten dana da txanda. Txanda, ez da. Txandea. Ba, txandea hartu badenda batera soa zenean, edo norda, noren txandea da, ba nire txandea da, ezta? Edo nor da behin, ninaz behin, ba nire txandea da, ezta? Edo nor dago sanjan, noren sanjea da. Baina sanja aldaera, o aspaldi hartu nintzen, oso bizkaikoa dala, eta bizkaiko klasikoa dala gainera, eta gure mogelek eta klasikoak erabiltzen da. Eta gaur egun, nik Urdaibai aldean ez dut asko entzun hau sanja berbea, baina lekitio aldean aspaldi entzuneban, eta oso polita da. Dalenago klasikoetan, ba, askoz gehiago ez da. Sanja ona daukagu oraingoan, sanja txarra daukagu zerean, hau honek aljustin gure Jabi Onaindiari batutako berbatira, eta mogelek bere alegietariko baten, ipuño honek erakusten deuzku, deutze alperrei, zelan egin behar daben, zelan bihar egin behar daben, bere sanjetan gozea hilteko, toketen danean gozea egiteko. Sanjaka, sanjatu eta olakoak. Hau berba polita da, esangurak bestakitea aldatzen dira batetik bestera, baina antzorako astoaren sanjea beti beda alako ikutu negatibo bat, gaitzesgarri bat aukana.
Bueno, ba, gaur be hainbat kontu ikasi dugu, Adolfo, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
Ondo izan, Rosi, da entzuleok.